Pēc nedaudz vairāk kā mēneša būs apritējuši 3 gadi, kopš Lielbritānijas vēlētāji referendumā nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Taču joprojām valsts politiskie līderi tā arī nav spējuši vienoties par to, kā un kad šim procesam būtu jānotiek. Uz šo nedēļu tika liktas lielas cerības valdošajai konservatīvajai partijai un opozīcijā esošajiem leiboristiem cenšoties panākt izstāšanās kompromisu. Taču tagad kļuvis zināms, ka vairāk ietekmīgi konservatīvās partijas politiķi ir nosūtījuši vēstuli premjerministrei Terezai Mejai, pieprasot izstāties no sarunām ar leiboristiem un nepiekrist viņu piedāvājumam atbalstīt turpmāku dalību Eiropas Savienības vienotajā muitas zonā. Vēstules autori norāda, ka piekrītot šādām prasībām tiktu zaudēts lojālais partijas atbalstītāju vidusslānis, pati partija tiktu sašķelta, bet nākamajam partijas līderim tiktu atstāts neapskaužams mantojums. Starp vēstules parakstītājiem ir tāda ietekmīga konservatīvo politiķa, kā bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons un pagājušajā mēnesī atlaistais aizsardzības ministrs Gavins Williamsons, kā arī citi. Pati premjerministri gan ir iepriekš noraidījusi iespēju palikt vienotā muitas zonā ar Eiropas Savienību, un arī leiborista līderis Džeremijs Korbins ir izteicies, ka valdības vadītāji no savām sarkanajām līnijām līdšanajās sarunās tā arī nav atkāpsies. Mejas Brexit sarunvedējs Olijs Robertsons šajās dienās plāno ierasties Briselē, lai runātu par iespējamām izmaiņām politiskajā deklarācijā par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Brisele ir paudusi gatavību šādas izmaiņas veikt, taču svarīgi ir zināt, ko tieši Lielbritānija vēlas mainīt. Ar katru dienu spiediens uz Terezu Meju pieauga, neapmierinātiem politiķiem pieprasot lielāku konkrētību par to, kad viņa plāno savu amatu atstāt. Meja ir solījusi to darīt gadījumā, ja parlaments apstiprinātu viņas piedāvāto parlamentu vienošanos. Tojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas Britiem tomēr būs jārīko, šī neskaidrība ir atstājusi milzīgu iespaidu uz visas konservatīvās partijas popularitāti. Aptaujas liecina, ka konservatīvie pašlaik ierindojas vien 3. Līdz 5. Vietā, pamatīgi zaudējot gan Nigela Faragea Brexit partijai, gan leiboristiem, un pašlaik saņemot gandrīz vienādu balsu skaitu ar Brexit pretiniekiem no liberāldemokrātiem, zaļajiem un arī neatkarīgās grupas Change UK. Kā prognozē ASV investīciju banka JP Morgan, ir grūti iedomāties, ka Britu premjerministra Tereza Meja savu posteni varētu saglabāt arī pēc jūnija. Lai arī Mejas izdzīvošanas spējas līdz šim esot bijušas apbrīnojumas, pēc bankas analītiķa Malcolma Barra domām, premjeras valdīšanas laiks to es izskaņai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.